Campus FM vi presenta Bricolage. Ftit fuq kollox, dwar kulħadd, minn kull imkien. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal-darbohra nil-għakom jiej Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġimma fis-sensiela Bricolage fuq Campus FM. Fil-program tal-lum aħna ser inkomplu bit-tieni parti ta' l-istorja li bdejna fil-program tal-ġimma l-oħra, storja li jisima l-eku tal-imoddi u li aħna slitna mil-ktieb ta' Carmel G. Kawki, l-eneb et jiswiet u novelli oħra. Tajjeb hawnhekk illi nagħmlu naqra ta' riassunt ta' dak illi smajna fl-ewwel parti tal-istorja, fejn aħna ltqajna ma' Sur Karm u wliedu Patri Dwart u Silvia. Silvia ikolla relazzjoni ta' mħabba ma' Frank, illi tkun qed tinkwita ħafna lis-Sur Karm mis-sira. Niltaqgħu imbagħad ma' Frank illi jkun ġie adottat meta kien żgħir minn Grezz u żewġa Rigu. Rigu illi kien sajjet, kien intilef fuq il-baħar u lill-Frank allura kompliet trabbieħ Grezz weħeda, blajnuna tas-Sur Karm stess. Rajna wkoll lill-Frank jikkonfronta lill-ommu adottiva Grezz dwar min kienu il-veri ġenituri tiegħu. U għaliex kien hemm dik ir-resistenza kollha biex hu u Silvia jkunu jistgħu jiżżewġu. Fiċ-ċirkostanzi Frank jibda jissuspetta li hu kien iben is-Sur Karm fil-verità u li kien għalhekk li lass-Sur Karm u lanqas Grezz ma rjedu li hu u Silvia jiżżewġu. Fl-aħħar tal-istorja tal-ġimgħa l-oħra fl-ewwel parti ħallejna il-Frank jiġġarra fuq l-irdum u jinħakem minn uġigħ ta' ras qawwi. Bombu Grezz tmur għand is-Sur Karm għall-appoġġ. Mbagħad rajna lil Silvia u lil ħuha Patri Dwardu joħorġu huma wkoll fuq l-irdumijiet biex ifittxu lil Frank.
L-eku tal-imoddi. It-tieni parti.
Silvia u Patri Dwart waslu fuq l-irdum ftit wara li Frank telaq minn hemm. Taw daqqatajn l-isfel b'album tħabba 6-6, iżda ma kien hemm ebda ħiel ta' Frank. Ġrew fuq il-bla taħrax u fiċċewh ma' kullimkien, iżda baqgħu ma sabuħx, u lanqas ma ltaqgħu ma' xi ħadd li seta' jagħtihom ħiel tiegħu. Il-post kien baħħ, tista' toqtol u titfen. Il-missjonarju waħdu fl-aħħar għataw album u telqu lura lejn id-dar. Forsi Grezz kienet għamlet għaġeb fuq xejn wara kollox, imma meta waslu d-dar sabu xena illi xejn ma stennewa. Missierhom kien wieqaf b'daru lejn it-tieqa, u ftit il-bot minnu kien hemm Frank wieqaf biswitu, kellu xagħru mħabbel, il-qmis maħlula u idejh maqudin pon. Kien jidher tassew imberen u għajnih liel kienu mwaħlin fuq is-Sur Karm. Ix-xwieħa Grezz kienet wieqfa mal-mejda. Tħares lehom b'għajnejha miksurin. Eż-żejt telaf wiċċ l-ilma sa Sur Karm, kien qiegħed jgħid Frank. Illum tittammetti li jien il-frott tal-iżbal tiegħek. Int qatt ma rafni b'ibnek. Rid tibqa' magħruf bħala raġel onestu tal-familja. U lili, istni bħala xkiel, bħala madżra m'dan tlamonqok. U għalhekk warrabtni. Għalhekk ċħatni. U x'sewwa qed ngħid, Sur Karm. Iżda, is-Sur Karm baqa' kif kien ħiemet, b'rasu baxxuta bla ma l-issen kelma.
Le, Francesco, le, Asra,
wieġbet għalih Grezz.
Inti sejjer żball.
Ħallih għaj wieġabu nan, ħatafa Frank. Lilek smajta komri kollu u dejjem ħbejt il-verità.
Tkellem
int sur Karm.
Jew aħjar.
Insejjaħlek papa.
Is-sur Karm baqa' ħiemet.
Frank, indaħal Patri Dwart. X'iġralek, Frank, x'inti tgħid? X'inti tgħid illum?
Ikkalma, Frank, ikkalma,
komplet miegħu Silvja.
Ejja nitkellmu bil-kalma.
Ara, wasaltu? Wasaltu fil-ħin, darkuhom Frank. Il-papa jixtieq laqgħakom maħukom iż-żejr. Ħajdilhom, sur Karm, ħajdilhom li ħuhom iż-żejr jismu Franġisku.
Jew Frank. La Silvja u lanqas Patri Dwart ma wieġbu kelma. Baqgħu ħarsu lejh boqla fi griżmehom.
Qatt kontru tobsru li fil-vini tagħna hemm jiġri dem wieħed,
żied jgħidilhom Frank.
Tassew?
Tassew, papa?
Bdiet laqlaq Silvja mifxula.
Għajdli li mhux veru. Għajdli li mhux veru, papa.
Is-sur Karm dar bil-qajla leha u tnijat mill-fond ta' qalbu. Imbagħad għal għajnejh u għamel sinjal ta' iva brażu. It-tfajla ġibdet lura minnu bħalqa miftuħ u għajnejh mberqin donnhom qegħdin jaraw xi dehra tal-waħx. Intelqet fuq liqret siġġu, ħbiet wiċċa bejn idejha u nfexxet tibki. Resqet fuq Grezz biex tipprova s-sabbara, iżda ma setax sib il-kliem.
Ejja nikkalmaw il-koll u nitkellmu bil-kwiet. Stedinhom Patri Dwart bit-tama li berret dik is-sitwazzjoni taħra. Nitkellmu bil-kwiet, Patri Dwart.
U Frank.
U x'noqogħdu ngħidu? Noqogħdu ngħidu kemm isabiħ ħalħajja? Li samrit li fuq ġbini it-teba ta' dnub ta' ħadd ieħor? Kemm kont xortija tajba li sibt minn irabbini wara li minn ġabni fid-dinja xi ħadni? Ngħidu kemm ħanina l-ħajja li ħallietni nħobb tfajla li bil-mod il-mod bdejt imbagħad nintebaħ li l-istess soħti.
Iskot.
Iskot, Frank, komplix.
Ħatetlu klimu Silvja.
Niskot. Niskotux. Ekk jaqbel. Niskot. Għaliex għandi nabbi li l-kom belgħux tiegħi. Jeħtieġ li nibqa' nitqabad waħdi fl-arena tal-ħajja kifra waqt li intom toqgħdu tħarsu mill-gallarija.
Le, Franġisku, le. Int għadek ma tafx issewwa kollu.
Għatatlu klimu Grezz.
Naf biżejjed. Naf minn kien dak li tala r-rota z-zaqzaq ta' ħajti fil-bidu ta' din in-niżla wieqfa. U inti taf ukoll. U x'hekk sur Karm.
Is-sur Karm baqa' sikit.
Le, le, Franġisku, sejjer żball.
Iddefendietu Grezz.
Is-sur Karm, mhux missierek. Mhux missierek qed tifhimni.
Frank baqa' jħares li bħal mibluħ. Imbagħad dawar għajnejh lejn is-sur Karm donnu ma jridx jemmel lil-widnejh.
Mhux missieri,
beda jistaġeb.
Mhux missieri kif? U stess ammetta li jiena u Silvja.
Intom aħwa mill-lom.
Fisritlu x-xwejħa bleħen imrijet.
Is-sur Karm ja ħasra ma jaħti xejn.
Meta se tintemm dil-ħolma kera, karbet Silvja mill-font ta' qalba.
Minnu dan sur Karm,
bdiet ja Frank mifxula l-aħħar.
Idin il-verità?
Is-sur Karm għal għajnejh u tniet tnejda profonda, imbagħad tafas idu ma' sidru u qarra switchu bħal wieħed muġuħ.
Iva,
stqar bleħen donnu ta' karba.
Dini għal-verità li qed fittex.
Qed tara x'ħabt għandha l-verità, Frank,
fenda kelma Patri Dwart.
Tħossok ċert li sibta u qed iżżomm bejn subajk u mbagħad tiskopri li tkun mili l-bogħod minnha.
Imma Frank bilkemm fehmu. Kien għadu mar pilgħax mill-ħażda li tagħtu dik ix-xejra ġdida li ħadet il-ġrajja. Aħfirli sul Karm. Xlejtek blaħtija.
Ma nafx naqbad ngħid. Skużani. Kont inħossni ċert li
għajnejn kulħadd kienu msamrin fuq Frank
U ħadd ma ntebaħ illi s-Sur Karm kien qiegħed iżomm sidru bidejh it-tnejn u jqarras wiċċu bluġieħ. Indunaw biss meta s-Sur Karm waqa' gozz fl-art taħt it-tieqa. Isa Silvja, mhux ġib dawk il-pilloli, qal lill-oħtu Patri Dwart. Silvja ħarġet tiġi mill-kamra waqt li Frank u Patri Dwart għenu s-Sur Karm qum u jserraħ fuq pultruna tal-qasab li grezz rasqitlu qrib. Silvja daħlet taġġel bil-vażett tal-pilloli u tazza ilma. Patri Dwart ferra żewġ pilloli fuq il-pala ta' idu u lewwilhom lill-missieru li belaħħhom bi ftit ilma. Imbagħad ħadlu tazza minn idu u poġġija fuq il-mejda mal-vażett tal-pilloli. Kif inti issa papa? Ridet taf Silvja. Tħossu aħjar? Issa aħjar, jviva aħjar binti. Weġiba bleħen għajjin. Frank kien abjad karti. Taħares ċass bla ma jafx jaqbad jgħid jew jagħmel. Is-Sur Karm kien iġiblek ħasra, mitluq fuq il-pultruna, buċċu għarqan u nifsu maqtuħ. Frank resaq żewġ passilejh u qallu: Aħfirli Sur Karm, dan kollu ħtija tiegħi. Le Frank, tgħidlek, merieħi xwejjaħ bħalsa miksura. Il-ħtija għandha l-eruq fl-imoddi. U l-ewwel tort jaqa kollu fuqi. Issa ħallik minn dan, papa, wissieħ Patri Dwart. Ipprova strieħ. Kien qallek it-tabib li l-inkwiet ma joċċa lik. Ekku sewwa qed jgħidlek Patri Dwart, qabżet Gretz bla ma ħallitu jkompli. Imbagħad resqet lejn Frank u s-suktat. Imxi ninġabru f'darna Franġisku, imxi. Ħalli s-Sur Karm jistrih fil-kwiet. Il-Frank ħallih jibqa' hawn Gretz, merija s-Sur Karm. Fadalli ħafna xi ngħidlu. Inti mhux mur bil-mod. Imbagħad dar lejn bintu u alla Silvja. Silvja hu l-karozza u mur wassal ftit l-Gretz. Mur ma Gretz, binti Isa, ikkun tentani. U għalhekk, kontra qalba, Silvja ħarġet il-barra ma Gretz. Is-Sur Karm iċċaqlaq fuq il-pultruna biex isib pożizzjoni aħjar. Imbagħad qal: Jiena kelli hija wieħed, Thomas, illi kien għama mitwelit. Ommi missieri dejjem talbuni biex meta jiġu neqsin huma nieħu ħsibu jien. Dan għamiltu bil-qalb. Saħan sitra ħadtu joqgħod miegħi wara l-mewt tagħhom. Kollox kien miexa ħarir. Imma mbagħad bdejt inħalli l-ambizzjoni ta' mini. Rott insir wieqed mid-diretturi tal-kumpanija u kif tafu, dan għamiltu. Imma kelli nħallas prezzu li wisq. Ħtieġ li nsiefer ta' sikwit fuq xogħol tal-kumpanija. Tfajt il-familja fil-ġemp u kont inqatta' xhur sħaħ il-bogħod mid-dar. Imma dan kien għall-istess ġid tal-familja. Ipprova jiskużah Patri Dwart. Il-familja kellha tibbenifika jekk ittejjeb il-pożizzjoni tiegħek le. Imma flokta ġid swieli ta' Deni, ebni. Omkom kienet ħobni tassew. Qatt ma rajt minna li x'kien għajn ħażina. Imma jiena kont qed nifgala fjamma ta' mħabbitna bil-bruda tiegħi. U waqt li nkun imsiefer kien qed jiġri ġewwa dari dak illi nqatt ma b'sart. Trittejt li tziju Thomas u ommi rid jaf Patri Dwart. Omkom kella qalba ta' deb is-sok ta' xwejjaħ. Għal hija Thomas kienet tħoss bħal ħasra kbira minħabba x-xorti ħażina tiegħu. U kien isib fiha dik l-attenzjoni li febda mara oħra ma kien jobsor li jista' jsib. Għalhekk kien dejjem iżjed jinġibed lejha minn jum għal ieħor. Thomas ukoll kellu qalb li tħoss li tixtieq tħobb. Bil-mod il-mod li titnissel bejnithom relazzjoni oħra, relazzjoni ta' mħabba. Iva. U l-ġarra ġejja sejra fl-aħħar tinkiser. Awn ixweja huwa qafajjen biex jħofti ta' nifs imbagħad kompla.
Jew wieħed wasalt id-dar mis-safar u sibt bxara kera tistennieni. Marti kienet qed iġġorr il-pis tal-iżball.
Lili, Lili, hux hekk? Staqsa Frank b'ton sarkastiku.
Iva, wieġbu s-sur Karm.
Lilek, Frank. Il-bċara ħazditni imma ma rridx nitla frasi. Żammejna l-biċċa bejnietna u ħallejna kollox sejjer daqs illi kieku minn kien ġej fid-dinja kien fil-fatt ibni. Hekk ma n-nies ma dar xejn barra mill-loku. Salvajt wiċċ il-familja. Iżda ma salvajtx il-ħajja ta' Marti u ta' ħija.
L-aħħar kelmiet ġelu s-sur Karm jieqaf boqla fi Grizmejħ.
Bela r-riq bit-batija u bil-pono ta' subajħ mesaħ id-dmuħ illi kien qiegħed iġelben maħaddejħ. U jiena allura, jiena kif sibt ruħi għand Gretz u Rigu kien qiegħed jistaqsi Frank l-sur Karm. Ix-xewqa tiegħi kienet illi nżommok miegħi u titrabba ma' wliedi, fisser l-sur Karm. Imma kif stajt nagħmel dan meta Marti kienet mietet? U ħallitni b'żewġ titfal żgħar x'nieħu ħsieb. Kif stajt nieħu ħsieb ukoll it-tarbija l-ġdida? Irranġajt kollox biex it-tarbija tgħaddi f'orfanat Rofju, u tajt in-nies x'ifmu li it-tarbija kienet mietet fl-imkien mal-om fit-twelid. Bekk kollox baqa' moħbi mill-ilsna l-ħżiena. U biex l-ilsna l-ħżiena ma jtaqtqux jiena ġejt imwarrab min-nofs u mixħut fil-ġemp. Bħallibsa maħmuġa u mtebba.
Le, Frank, tejċek. Jiena pattejta qares għall-ambizzjoni tiegħi. Ġarrabt il-mewt ta' Marti u ta' ħija li miet ftit wara. U mfnejt bl-inkwiet ta' kull ma ġara. Imma lilek, lilek qatt ma abbandunajtek. Meta Grezz u żewġa adottawk jien tajthom kull għajnuna u tlabthom ma jħalluk nieqes minn xejn. Tajtek. Edukazzjoni tajba bħal ma tajt l-uliedi. U bqajt niġijaw f'dan ir-raħal biex nkun ribek tal-anqas fis-sajf. Kont nieħu gost narak telat ma' uliedi. Kont ngħid li l-Grezz tibatek hawn ta' parsib xi qadja biex nieħu gost inkellmek ftit.
Frank resaq iħares mit-tieqa. Imma ħarstu kienet ċassa sfukata bħal minn kien qiegħed jara li l-inn minn dak li jidher. Issa, xewq tiqtajta. Li mod dik xiftu kollu. U fada l-biss li luqta d-dram illi sentem wahdi, għal Frank. Dar biex joħroġ b'femtu mamula, iżda Patrick Edward għagġel qablu u għala il-bib u għallu, stenna, stenna Frank, fejn sejjer?
Kien qiegħed jobsor x'kellu f'moħħu. Ħallini, ħallini ħanaddi, ħatfu żagħżugħ bil-erra.
Issa li sirt taf li moddi jaqbel li tħallih warajk u taħseb fil-ġejjeni, Frank, għallu s-sur Karm. Il-ġejjeni
tiegħi u ġejjeni ikraħ, mob bisħab iswet li telaf li moddi.
Li moddi ma kienx fidejk, imma l-ġejjeni iva, Frank. Il-ġejjeni tista' ssawru kif tixtieq int.
Le. Ma nistax insawru jien. Il-ġejjini tiegħi ġim sawar fil-passat.
Il-ġlieda tiegħi diġà tlifta.
Tlifta qabel ma kelli ċans niġġlieda.
Twelidt tellief jien. Ħajti ingħatat li biżball. Ħajti
erdet żewġ ħajjiet oħra.
Imma inti ma kellek l-ebda ħtija. Sa frattant ġejt ikkundannat. Li l-dinja qatt ma ħamlitni.
Le, Frank, għallu Patrick Edward. Il-ħajja jisfida. Il-qaħħa birġulija u bil-qlubija.
Ma jistax ikun.
Sfida kbira wisq. Dak il-ħin, għajnejn Frank waqgħu fuq il-vażetta tal-pilloli tas-sur Karm li kien għadu fuq il-mejda.
Ma nistax ngħix hekk, żied jgħid waqt illi ħataf il-vażett.
Patrick Edward ralu ħsiebu. Ix se tagħmel, Frank?
għallu maħsud. Għatini dawk il-pilloli, dawk mandek xit ridom? Ridom. Ridom biex neħles mit-taqtih il-qalb, neħles minn kollox u mmur fejn qatt ma jmisni ġejt. Mal-aħħar kelmiet, Frank ferra l-pilloli kollha fil-keffa ta' jidu u baqa' jħares lihom broda kbira fuqu. Le Frank, isma' minni, inti m'intix waħdek titqabad fl-arena? Qallu Patri Edwards. Int qiegħed fost ħafna miljuni oħrajn. Int ma tistax tgħid, Patri Edwards. Int qatt ma smajt lek u doppju tal-imordi jidwiġu rasek u tħossok se tiġġennen? Jien smajt eku ieħor, Frank. Leku tal-krip ta' minnu migdud bil-mart u l-ġuħ. Jien rajtu ċuħi madma jittalbu bajnejhom fil-ħofra. Smajt ħluq imġewħa jittalbu għall-loqma laqgħat ma taslilhom. Rajt itzma minn fuqha mejtin fit-toroq taħt il-ħitan. Rajt trabi mitluqa wara l-bibien u mejtin fuq l-etiebi. Imma dawk, dawk le, Frank, le. Fuq dawk jien nista' nitkellem. Jien rajt itzma qed jaqgħu biċċied bil-marda kera tal-ġdiem. Int qatt rajt dejn bla swaba, qatt rajtu ċuħ bla mnieħer u ħluq bla xuftejn, għajdli Frank, int qatt ħassejt imnifsej kien tlew bl-intiena tal-katavri ħajjin. Frank ma weġibx. Għala il-pillu li fidu pon u niżila l-isfel. Baqa' sieket u mħasseb. Le Frank, is-sok ta' Patri Edwards. Hawn oħrajn li qegħdin ibatu bħalek u iżjed minnek ukoll. Int qatt ħsibt fit-tbatija ta' ħaddieħor. Issa li btiegħi tqil biżejjed, lanqas lilu ma niflaħ inġor, aħseb wara tal-oħrajn. Imma inti m'intix tipprova tħaffu Frank. Ippruvajt, imma kien kollu għal xejn. F'Londra kilt mill-platti kollha u bqajt mejed bil-ġuħ. Kienu l-platti tal-egoizmu dawk, Frank. Int fittix dejjem lilek innifsek. Għadek sissa tħares biss fil-mera fejn tidher int waħdek. Issa jeħtieġ li tħares fit il-barra mit-tieqa biex tara l-ħadd ieħor ukoll. Jeħtieġ li tħares il-barra minnek innifsek int, Frank. Frank baqa ħiemet. Kien qiegħed iħares fil-vojt b'għajnih miksura. Itiem dan il-kliem ta' Patri Edwards. Iktar ma tħares lejn ħadd ieħor, inqas tara lilek innifsek, kompla jgħidlu l-Patri. Iktar ma tfittex li tgħin lil ħadd ieħor, inqas is-sibħin biex tinkwieta fuqek innifsek. Dan il-kliem ta' Patri Edwards der li kien qed imiss il-moħħ u l-qalb ta' żagħżugħ li baqa' ħiemet jaħseb fuqu bħarstu fissa fil-vojt. Patri Edwards resaq fuqu. Qabadlu qidu magħluqa fejn kellu l-pilloli. U żamm tiegħu miftuħa taħta. Isa Frank, talbu bil-ħlewwa. Ejja nerġgħu nippruvaw flimkien. Frank dawwar għajnejh fuqu bil-mod il-mod u baqa' jħares lejh fit-tul. Imbagħad fetaħ il-pon u telaqlu il-pilloli fidu. Iva, għallu bleħen dajjef, irrid nerġa' nipprova. Imma mhux hawn. Hawn ħajti m'għandix sewi iżjed. Irrid nimxi fuq kliemek. Irrid niġi miegħek l-Indja meta terġa' tmur. U nagħmel xogħol volontarju fost dawk in-nies imsejkna li semmejt. Hemm bżonn nagħmel minn ħajti xi ħaġa ta' sewi. Jien napprezza l-ħsieb tiegħek, Frank. Qallu Patri Edwards waqt li ħal vażett tal-pilloli minn fuq il-mejda u xeħetom lura fih. Imma bil-mod, mhux l-kemm tgħid. Ħallini niġu miegħek, talbu Frank deċiż. Sissa fittixt li ngħix għalija nnifsi u minn ħajti għamilt fjask. Immissa rrid nagħti dak li fadal minna lil ħadd ieħor. Rrid li l-miġġa tiegħi fid-dinja ma tkunx saret għal xejn. It-taħdita hemm anqla tagħhom kienet ġali tom jinsew għal ftit l-Sur Kalm, mixħuta jien fuq il-pultruna. Imma karba imrażna ta' uġieħ fakretom fih. Il-papa xejn mu joġobni, għal Patri Edwards minn taħt l-sin, aħjar inċempel it-tabib.
u fil-waqt li Frank resaq jagħmel il-qalb li Sur Karm, Patri Edward ċempel lit-tabib Vella. It-tabib Vella issa kien wieqaf ma' ġenb is-Sur Karm, iħosslu l-pulz. Ħares lejn Patri Edward u bil-moħbi ta' xwejjaħ xengel rasu bħala sinjal li ma kien hemm xejn x'jista' jsir. Is-Sur Karm innifsu kien qiegħed iħossu li it-tmiem ma kienx fil-bozz. Dawar ħarstu miksura lejn Frank u qallu Ersa ibni, wasal il-ħin biex jien ukoll immux. Frank resaq qribu u qabadlu idu. Miel ma ġembu fuq il-koptu qallu le Sur Karm, take check. Bajnejh jomu fid-dmuħ. Jiena semmur nistrieħ, brasi mistrieħa, kompla xwejja, daqs li kieku ma semawx. Rasi mistrieħa. Għax fl-aħħar rajtek iġib ruħek ta' raġel. Grazzi, ibni, grazzi. Serraħ li rasi. Dak il-ħin tfaċċat Silvja u femet mill-ewwel x'kien qed jiġri. Ġriet lejn mis-siera bajnejhom ċajprin bid-dmuħ u żammitlu wiċċu bejn idejha. Ħarset dritt f'għajnejh u aħfirli papa, bkiet waqt li biżitu fuq ġbinu. Ix-xwejjaħ der iċaqlaq xuftejh, iżda leħnu kien tandajja fil-li ma nstemax. Imbagħad għala għajnejh u xengel rasu fuq spaltu. Patri Edward refa' jidu u jisforza biex ma jikpixu wkoll taħla s-soluzzjoni. Kien jaf missieru x'raġel kien. Sa dakinhar stess kien sema l-qudiesu tqarben fil-Knisja tar-Raħal. Issa daħal fil-mistrieħ ta' dejjem. Għamel l-qalb il-ħutu, inħalluh jistrieħ fis-slim. Il-korsa tiegħu issa ġreja. Il-battalja tiegħu tqabada. Kienet battalja qalila. Imma hu ħareġ rebbieħ. Ejjew nimxu fuq il-passi tiegħu fid-dawl tal-ideali. U dak il-qari wasalna fit-tmiem l-istorja li qsamna fuq dawn iż-żewġ programmi bl-isem Lieku tal-Imgħoddi, storja meħuda mill-ktieb ta' Carmel G. Kawki, L-Eneb qed jiswiet u novelli oħra. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela Bricolage fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna it-tnejn. Nawguralkom minn qalbi saħħa u sħiħ.
Għalkom kemm smajtu. Bricolage. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.